Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што прынёс Беларусі дзень выбараў 19 снежня?
Нон-стоп у эфіры і на сайце свабода.орг.
Якім акажацца сапраўдны народны выбар?
Як галасавалі кандыдаты?
Што заяўляе ЦВК?
Якія звесткі ў назіральнікаў?
Якімі бачаць выбары аналітыкі і замежныя медыі?
Што адбываецца на плошчы?
Усе гэтыя падзеі мы асвятляем сёння разам з вамі.
Званіце ў Менск 266-39-52. У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Выбарчыя ўчасткі ў Беларусі закрыліся гадзіну таму. Афіцыйных вынікаў выбараў пакуль няма. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску праходзіць мітынг. Тут было абвешчана пра стварэнне новага народнага руху за правядзенне выбараў без Лукашэнкі. Нагадаю, прыйсці на плошчу, а 20-й гадзіне заклікалі практычна ўсе альтэрнатыўныя кандыдаты. Не дайшоў да плошчы Уладзімір Някляеў. У той час, як калёна яго прыхільнікаў рушыла з Нямігі ў бок Кастрычніцкай плошчы, на людзей наляцелі каля 50 чалавек у чорным. Прыхільнікаў Някляева пачалі брутальна збіваць, узрываліся шумавыя гранаты і петарды. Вось што расказала нашаму радыё прэсавая сакратарка кампаніі «Гавары праўду» Юлія Рымашэўская.
Каля 7 гадзіны мы калонай каля 100 чалавек, актывісты Някляева і часткова таксама актывісты Статкевіча, выйшлі з офіса на Нямізе 42 і высунуліся ў бок Кастрычніцкай. Мы проста прайшлі праз аўтастаянку і звярнуўшы на калектарную. Мы не паспелі нічога абсалютна парушыць. Ззаду на калону наляцела вялікая колькасць людзей у чорным, якія кідалі, ну, я не ведаю, што гэта было. Я думала, што гэта дымавыя шашкі, але са мной спрачаецца, што яны былі з агнём. Ну, яшчэ ёсць версія, што гэта былі фейерверкі, якая пачала збіваць дэманстрантаў, і была спынена машына, на чале калоны ішла, там была радыёапаратура, ўсё гэта было разгромлена, людзі збіты, найперш піў Някляеў, ён збіты мацней за ўсіх, збіты Статкевіч і Дмітрыеў. Выклікалі хуткую дапамогу, проста Някляева мне цяжка сказаць, магу толькі сказаць, кроў разбіта, спынеслі яго назад у офіс на руках.
Уладзімір Някляеў быў шпіталізаваны з дыягназам чэрапна-мазгавая траўма. Ну, а зараз нагадаем, як Уладзімір Някляеў галасаваў сёння раней. Падчас галасавання ён чорным маркерам выкрасліў у бюлетэні прозвішча Аляксандра Лукашэнкі і напісаў лёзунг «Новыя выбары без Лукашэнкі». Паводле Някляева, гэта павінна стаць новай платформай для аб'яднання дэмакратычных сіл.
Лукашенко Александр Григорьевич, вы приезжаете со мною с бюллетенью. Я перевел тем самым этот бюллетень в разряд недействительный, потому что я поступил не по правилам, не так, как нам предлагает играть нынешняя власть. Но разве она играет по правилам? Разве выборы сегодня действительные? Сегодня утром арестован Михаил Пашкевич, он доверенное лицо кандидата президента Республики Беларусь Владимира Некраева. Назовите мне такую демократическую страну, где в день голосования арестовываются по политическим мотивам доверенные лица кандидатов президента. Идет тотальная слежка. Всю ночь в моем дворе стояли так называемые люди в штатском, стояли их машины. Эти выборы фальшивые. Это то, что мы будем утверждать на этой площади. И это уже факт. Мы придем на площадь, требуем, чтобы вот это вот отменилось, чтобы были новые выборы без Лукашенко, потому что с Лукашенко диктатура, никакие выборы невозможны. И я пишу на этом бюллетене. Новые выборы без Лукашенко. Это платформа для объединения всех демократичных сил. Это станет белорусским народным рухом.
І нагадаю, што гэтую заяву Уладзімір Някляеў зрабіў за некалькі гадзінаў да таго, як ён быў збіты невядомымі людзьмі ў чорным. Уладзімір Някляеў шпіталізаваны з чэрапна-мазгавой траўмай. Вы на хвалях Радыё Свабода, 21 гадзіна 4 хвіліны. Зараз слова нашым слухачам.
Дмитрий Салтан, я вам скажу, ходил на выборы вместе с семьей, люди шли с детьми, выбирали. Это было реально видно, что выборы прошли, и все нормально. И не надо врать, и не надо звать людей на каток, где можно голову разбить. Как Некляев говорит, лучше покататься сходить туда, и не надо политику трогать. Детей сводите на каток.
Что, господи?
господа оппозиционеры, проиграли выборы. Каркали на Лукашенко. Да здравствует Александр Григорьевич Лукашенко. Вам не видать власть, и вы больше никогда не получите эту власть. Потому что вы отшельники американские, и пенсионеров вы подкупаете деньгами. Так что мы с Лукашенко победили на выборах. Да здравствует Александр Григорьевич Лукашенко. Я буду голосовать за Лукашенко. Я его уважаю, я его люблю.
Я сегодня пошел на выборы в Шабанах. Я Шандора Марат Николаевич. Значит, взял бюллетень. На бюллетене две росписи. Я говорю, почему напротив росписи нет расписки, что это за росписи. Фамилия, имя, отчество. Они говорят, что по законодательству так разрешается. Я говорю, где по законодательству? Я не вижу этого законодательства. Если на документах у меня просто роспись, и не будет расшифровки этой росписи, так извините меня, может любой человек подойти и расписаться.
Навещаю своего сына. Это 361-я база охраны и обслуживания главных объектов Министерства обороны. Узнал, значит, это подразделение Министерства обороны, не МВД, не Комитета госбезопасности. Я узнал от него, что на сегодняшнем акции подавления была отправлена рота охраны. Это военнослужащие Министерства обороны, это армия. Вот что хотел вам сказать.
Сегодня был на выборах в качестве дежурного водителя и бачил, как у эту урну сзаду за мной после въездов на вёску по таких вот немоглых людей старых, як потом проголосовавший, не был я там, не ходил по хатах, видел, как кидали голосы сзаду за мной у машины на заднем сиденье, это все комиссианты, как я их называю. С повагой до вас, Александр Застралца.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радио Свобода, и знову связываемся с площей. Там находится наш корреспондент Валер Калиновский. Привитание, Валер. Як мы чуем, что митинг у разгары, а ці есть магчимость у тих, кто там находится, почуть слово организаторов, тих, кто промовляє? Я не ведаю, ці чує нас Валер Калиновский за того шуму, який там отбывается вокруг. Валер, вы чуете меня?
Так, Алена, я вас почу. Я хочу поведомить, что люди, которые вышли на площадь, это, ну, 5, 6, 7, 8, часто сказать, сколько тысяч, и они заняли проспект Незалежности и рушили наперед. Не было никакой, как бы, команды заклику. Эти заклики СИ передавался с устно в устно. Я пытал людей, куда вы идете. И они говорят, мы идем у гости до Лукашенко, идем размять ноги. Коля администрации президента их попробовали перепынить невеликий ланцуг супрацовников ДАИ, але потом они расступились. На гэты момент люди идут далей по проспекту Незалежности у бок дома Урада. Над проспектом Луна и Бела, червоно-белые стяги, стяги в развязу, транспаранты. Люди захопили и сопрежу участку, и так само и тротуары. Вот, милиция по боках стоит, але неким чином не перешкаджая руху этого великого натолпу людей.
Это Валер, так, как вы
так, ну, фактично, проспект на этот момент у руках демонстрантов, некоторые машины, которые застряли у корку в этом натолпе, подкрепляют, витают демонстрантов.
Как вы оцениваете, это спонтанная акция, или все-таки все отбывается, пока что все находится у руках организаторов? Валер, вы чуете мое питание?
Так, Алена, я хочу слушать вас уважливо.
Какое ваше уражение? Это спонтанные акции, что люди идут куда хотят, альбо все ж таки это калена у руках организаторов?
Я, видите, выглядаю, что это как бы пошло спонтанно, але звусно в устно передавалось, что давайте рушим. Я думаю, что это организовано. Але никто не ведает дальнейшей концерткой мэды. Ну, принаймні, из тех людей, которые вокруг меня. Я не выключаю, что это организовано. На этот момент идут в район Центральной выборочной комиссии, дома Урада, вот так выглядая.
Таким чином, гэта была апошняя інфармацыя ад нашага корэспандэнта Валера Каліноўская. Як ён перадае, людзі, якія сабраліся на плошчы, зараз рушылі з яе і накіроўваюцца па праспекце ў дом, у бок дома ўраду. З вамі Радыё Свабода. Працягваем праграму, і зараз побач са мной у студыі мой калега Ян Максімюк. У Яна некаторая інфармацыя, як адбываліся выбары за мяжой.
О, фактично у мене інформація під акції протесту, які були, приймалися за межою. Спочатку про те, що відбувалося в Празі. Сьогодні каля білоруської амбасади у Празі відбулася акція протесту не фальсифікації президентських виборів у Білорусі. Пікетовці потребували проведення прозристих демократичних виборів, а так само відставки дійного президента Олександра Лукашенка. У акції прийняли уділ каля 50 чоловік. До їх долучилися представники української і грузинської діаспори. Пікетовці тримали в руках біло-червоно-білі стяги і плакати з надписами «Саша, сиходь», «Убій всі білі Лукашенка», «Нам потрібен президент, а не диктатор» і «Не фальсифікації виборів», да і інші. Так само білоруси у Лондоні прийняли заяву, у якой говорится, что, каб усталяваць у Беларусі конституційна легітимнае і демократичнае кіраванне краінай, патрэбныя новыя выбары без Лукашэнкі. Заява таксама заклікае Вялікабрытанію і Захад не шукаць збліжэння з кіроўным недемократычным рэжымам Беларусі панад галовамі демократычнай грамадскасці.
Такім чынам, гэта была інфармацыя ад Яна Максімюка, а зараз погляд на некалькі гадзінаў назад. Сёння ў дзень выбараў міліцыянты і супрацоўнікі КДБ працягвалі затрыманні актывістаў апазіцыі ў рэгіёнах і перашкаджалі ім дабірацца да Менску. Адначасна на выбарчых участках незалежныя назіральнікі фіксавалі шматлікія парушэнні парадку галасавання. Падрабязней пра гэта інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Ходу голосування у гэтым регіоні прошалі тривожне повідомлення. У ранку міліціанти затримали гомельського громадського активіста Юрія Захаренку, довірну особу кандидата у президенти Миколая Статкевича. Спадар Захаренка виправлявся у Менск, але опинувся у міліцейському ізоляторі. Після поудня Захаренку привезли на виборчий участок номер 13 два міліціанти. Він був без кайданков, тільки забудував боков по міліціанці. Подаховий активіст голосував. Близу 14-й години зник Валір Сляпухін, довірна особа Владимира Некляєва у регіоні. Пазней виявилося, що і його затримали нібито за лаянку. Напередодні міліціанти затримали і змістили у ізолятор нібито за лаянку Юрія Клімовича, довірну особу кандидата у президенти Віталія Ромашевського. У Калінковичах ДАІ завернула приватну автомашину, у якої їхала в Мінськ місцева активістка сябра АГП Людмила Красносельська. Тим часом на закритих виборчих участках, найперш у шпіталях, уже провели голосування і навіть поспели подлічить голоси. До стола, на яким лічилися бюлетені, керівники комісії нікого не допускали. Оповідає Іван Лавринов, назіральник на участку номер 49, який місяця у городському шпиталі номер 1.
Старшиня комісії виборчий Олег Ядринцев обганяв. Говорить, дійди далі, бо я тебе виведу. Ті рекомендації, які були із боку центру виборкама, вони не виконувалися.
На Вітебщині 19 снежня активістів так само затримлювала міліція. Укладняє Броніслава Станкевич.
На виїзді з райцентру Мёру затримали машину, у якої їхали троє прихильників Віталя Ромашевського. Керівця Богуслав Мацук, довірена особа кандидата, повідомив, що тільки два тижні тому, як пройшов техогляд, із машиною було все нормально. Тому претензії супрацовників ДАІ розцінює просто як підставу не дозволить йому трапити у Менск. Троїх полоцьких активістів висадили уже з маршрутної таксовки. Євген Парчинський, довірена особа Миколи Статкевича, Миколай Шахновський і Сергій Чеботаров, прихильники Владимира Некляєва, спробували трапити у Менск, але активістів доставили у пасторунок, быцем бы для висвятлення особи. Праз полгодини спадари Шахновський і Парчинський були випущені без складання протоколов, але й без усіляких тлумаченняв. Пазніше відпустили і спадара Чеботарова. Вітебський активіст компанії «Говори правду», були політв'язні Сергій Барсюкевич, трапив у пасторунок разом з неповнолітнім сином Дянісом. Обох затримали на автовокзалі, коли не збиралися сісти в автобус, розказав Сергій Барсюкевич.
Автобус подошел, они меня забрали от автобуса. Сказали, что было совершено убийство полчаса назад, и я с Денисом подхожу под ориентировку. В дежурный идут пару ОД, ни о каком убийстве не знает. Супергруппа ни о каком убийстве не знает.
З чыгуначнага райаддзелу Сергія Прасюкевіча з сынам перавезлі ў Кастрычніцкі. Там высветлілася, што іх падазраюць ужо не ў забойстве, а ў крадзяжы. Урэшце сталі высвятляць, хто іх затрымліваў, бо падставаў для затрымання фактычна не было. Витебская область опынулась у лидерах по колькости тех, кто проголосовал. Причем, поводле официальной статистики, амаль 36% жыхароў проголосовали дотерминово. Зрэшты, колькасць датэрмінова прагаласаваўшых на тых участках, дзе ёсць незалежныя назіральнікі і дзе іх няма, даволі істотна адрозніваецца. Гаворыць актывіст кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Ігар Казмірчак з Воршы.
Па тых участках, дзе ёсць назіральнікі, 27% з невялічкімі там дзясятымі разбежкамі. На тых, дзе няма назіральнікаў, там прыблізна 32,9. Нашы назіральнікі зафіксавалі наступныя парушэнні. Па двух участках былі ускрытыя урны ноччу сённяшняй. Гэта участак нумар 4, где печатка переместилась на несколько сантиметров в иншее место, и участок номер 52, где так само с печаткой за ночь отбылась эволюция.
Берастейшина. Правоборонцы Берасти означают, что истотная розница у тым, как проводились минулые президентские выборы и сёлетние, не назіраецца, паведамляе Сергей Егораў.
Кажа праабаронца беларускага хельсінскага камітэту Ганна Канюс. Паводле слова, на участках, як падчас папярэдняга галасавання, так і ў асноўны дзень быў зафіксаваны шэраг парушэнняў.
Это і непрадастаўленне інфармацыі о калічэстве прагаласаваўшых за кожны дзень. Это непрадастаўленне інфармацыі о калічэстве общым избирателей. Это і адсутствие гарантии сохранности ящика для голосования и сейфа.
Праабаронца з Баранавічаў Сергей Горшын накіраваў скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію. Ён адзначае, што лічбы назіральнікаў істотна розняцца ад афіцыйных лічбаў камісіі.
На выбарчым участку нумар 31 за папярэдняе галасаванне 43,74% прагаласаваўшых. Выбарчы участак нумар 44 43,6%. Выбарчы участак нумар 48 37,5%.
Ігар Маслоўскі, сябра беларускага хельсінскага камітэту, адзначае, што як і падчас мінулых выбараў, так і зараз, нягледзячы на обяцанне ўладаў правесці выбары дэмакратычна, не варта спадзявацца на сапраўдны падлік галасоў.
Фактычна гэты сцэнарый ўжо нічым не адрозніваецца, таму што мы назіралі такую самую яўку, і сённяшні дзень паказвае, што затрыманне, у тым ліку ў Берасці, затрыманне менавіта такіх яскравых асоб, якія фактычна лідараў, гэта паказвае, што нічога фактычна не мяняецца ў Беларусі.
Галасы з рэгіёну Беларусі. З вами Радио Свобода. Основная информация на гэты час. ЦВК заявила, что выборы отбылись. Поводле стану на 18-ю годину удзел у голосовании взяли больш за 75% выборцов. Владимир Некляй шпиталізаваны с черепно-мозговой травмой. На Кастрышніцкай площади у Менску собрались тысячи людей, которые потребуют проведения новых выборов без Лукашенки. Присутные каленой рушили у бок дома ураду. Ну і зараз мы звязваемся з нашым корэспандэнтам Уладзімірам Гладом, які цэлы дзень сочыць за дзеяннямі і заявамі ЦВК. Уладзімір, якая ў вас новая інфармацыя на гэтую гадзіну?
Вось толькі што літаральна 10 секунд таму да журналістаў прыйшоў першы намеснік міністра ўнутраных справ Беларусі Олег Пекарскі. Ён зрабіў заяву для журналістаў і фактычна не адказваў на пытанне, бо яго тут жа, як кажуць, пад рукі забралі ад журналістаў. Ён сказаў пра тое, што дзесьці каля 19 гадзін у Міністэрства ўнутраных справ Беларусі паступіла паведамленне пра тое, што перасоўваюцца ў бок плошчы Кастрышніцкай дзве машыны, два рафіка, і нібыта ў гэтых графіках вязуць зброю і іншыя рэчы. Ён сказаў, што калі супрацоўнікі спецслужбаў спынілі гэтыя два метраўтобусы, то людзі, якія былі ў гэтых транспарце, ў гэтым, яны адмовіліся ад дасмотру. Вось, аднак і потым разбегліся. І я сказаў першы намеснік міністра ўнутраных справ, мы агледзелі тое, што там было, і знайшлі ў гэтых аўтобусах біты, арматуры і іншыя рэчы, якімі ён сказаў, можна нанесці нейкія пашкоджанні людзям. Таму мы прыпынілі зараз, каму належаць гэтыя машыны, ён не сказаў, ніводнага прозвішча з тых, каго міліцыя затрымала, таксама не сказаў. І ён фактычна зрабіў заяву, гэта не было ні інтэрв'ю, ні прэсавая канферэнцыя, і знік. Што будзе далей, пакуль невядома. Зараз, літаральна праз некалькі хвілін, журналісты ідуць на чарговую прэсавую канферэнцыю з арганізатарамі, якія праводзілі сёння экзыт-полы.
Уладзімір, тым не менш, як вы кажаце, што прадстаўнік міліцыі знік, і відавочна не было магчымасці задаць пытанне, а чаму ж не спынілі тых людзей з рэальнымі бітамі, якія напалі на Уладзіміра Некляева? Ці была нейкая рэакцыя ЦВК або іншых прадстаўнікоў уладаў?
Я кажу, што тут было 200 каля 50 журналістаў, і спробы задаць пытанне не атрымалася. Ён зрабіў заяву, падкрэсліў менавіта, што гэта заява, і знік, сказаў, што зараз праваахоўныя органы вывучаюць гэтую справу. Ці будзе нейкая дадатковая інфармацыя, калі яна будзе, ніхто тут не ведае.
Гэта была інфармацыя ад нашага карэспандэнта Уладзіміра Глада. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем праграму. Зараз 21 гадзіна і 20 хвілінаў. Мы павінны былі звязацца яшчэ з назіральнікамі, якія сачылі за тым, як падлічваліся бюлетэні. Зараз з намі на сувязі Валянціна Свяцкая. Калі сувязь працуе, Валянціна, вы чуеце мяне?
Я чую вас.
Раскажыце, калі ласка, на якім вы былі ўчастку і ці была ў вас магчымасць глядзець, як падлічваліся бюлетэні?
Значит, я адразу адказываю вам на пытанне, што я была на ўчастку як выбаршчык. І якраз прыйшла падчас уже, калі апошнія, што называецца, хвіліны ішлі працы выбарчай камісіі, таму што пасля мяне адразу ўчастак зачыніўся. Я не мела магчымасці назіраць, якім чынам ідзе падлік галасоў, таму што я зарэгістравалася ў якасці назіральніка ў тэрытарыяльных камісіях горада Мінска і ў Мінскай гарадской камісіі. Але ж нашы назіральнікі, якія зараз адсочваюць, якім чынам ідзе падлік бюлетэняў, яшчэ знаходзяцца на выбарчых участках, і пакуль што ад іх інфармацыі ніякай не атрымана, якім чынам прайшоў падлік і якія лічбы ўжо ёсць на дадзены момант.
Тым больш, яшчэ
інфармацыя. Пакуль што шла інфармацыя, як ішло галасаванне, вельмі цікавыя рэчы такія адбываліся. Ну, гэта як заўсёды у нас праходзіць падчас выбарчай кампаніі нейкія цуды, нейкія свае новыя артыкулы з'яўляюцца, якіх мы не знаходзім у выбарчым кодэксе. Ну, раз адразу, як кажуць, усё нешта новае атрымліваецца.
Валянціна, у нас ёсць інфармацыя, што якраз былі заблікаваныя, скажам, мабільныя нумары тэлефонаў, на якія праваабаронцы заклікалі паведамляць ім пра нейкія парушэнні. Вы згадалі ўсё-такі пра нейкія цуды, пра нейкія навінкі. Можа быць, вы канкрэтна пра іх раскажаце і як вы пра іх даведаліся?
Я магу сказаць, што насамрэч яны былі заблакаваныя, тэлефоны праваабаронцаў, но нашы назіральнікі мелі магчымасць сёння мне тэлефаноўвацца. Ну, напрыклад, такія цуды, аб якіх мне паведамлялі, што на выбарчых участках з'явіліся спісы выбаршчыкаў, прычым дапаўнітыя спісы выбаршчыкаў. Самая цікавая рэч, што ёсць некалькі участкаў па Мінску, у тым ліку ў маскоўскім раёне, дзе адбываўся такі цуд. Прыходзілі выбаршчыкі галасаваць, а падыходзілі набываць бюлетэні, а ім казалі, што яны ўжо прагаласавалі ў датэрміновым галасаванні. Вот такі прыклад быў па 104-му выбарчаму участку ў маскоўскім раёне. І некалькі чалавек, яны патрабавалі, каб назіральнікі склалі акт. На тых участках наших назіральнікаў не было, я маю на увазі, ад праваабаронцаў. Былі бригады падрыхтаваных назіральнікаў ад улады. Ну, яны склалі такі акт. Быў участак, дзе не было кабін для галасавання, стаяла нейкая трыбуна, гэта 29-й участак па Ленінскім раёне. Ну, і гэтак далей. Прыходзілі з нейкімі даверанасцямі генеральнымі, каб прагаласаваць за кагосьці. Што тычыцца паводзінаў старшыню камісію, то яны папярэджваюць нашых назіральнікаў, што калі значнуцца нейкія пытанні ці яшчэ што-небудзь, то іх папярэджваюць, што яны адразу будуць выведзены з участкаў. Таму мы папрасілі нашых назіральнікаў пакуль што назіраць і сачыць за тым, што адбываецца там і якім чынам ідзе падлік гэтых бюлетэняў.
Валянціна, калі можна чакаць нейкага падсумавання незалежных праваабаронцаў назіральнікаў?
Што-што? Ішчэ раз, калі можна.
Да якой гадзіны можна чакаць нейкага падсумавання незалежных праваабаронцаў і назіральнікаў?
Я думаю, до 10 гадзін уже павінны падлічыць. то бишь до 22, ну, може, 23 години. Ну, у нас, як завжди, гэта адбываецца вельмі хутка. Ну, спадзяюся, што ў гэты раз таксама вельмі хутка будуць падлічаны бюлетэні, і мы атрымаем уже нейкую інфармацыю.
Дзякую. Я нагадаю, што на сувязі з намі была назіральніца Валянціна Свяцкая. 21 гадзіна 25 хвіліна ў Менску. Зараз ізноў на сувязі Валер Каліноўскі. Ад яго мы даведываемся, што адбываецца на плошчы, ці засталіся там людзі, альбо яны ўжо дайшлі да іншага месца, да іншай плошчы. Валер?
Ведаеце, я зараз знаходжуся на іншай плошчы, на плошчы Незалежнасці. Тут знаходзіцца галава калоны, якая выйшла на праспект Незалежнасці. І хваста гэтай калоны я не бачу, людзі проста тут стаяць. Вось, у галаве калоны было некалькі чалавек, якіх я ідэнтыфікаваў як арганізатараў, лідараў. Вось, я іх спытаў, куды вы вядзеце людзей. Яны адказалі, што мы ідзем да дома ўрада патрабаваць вызвалення палітвязняў і правядзення новых вольных выбараў. Зараз людзі тут сабраліся і чакаюць, калі падыдуць кандыдаты на прэзідэнты, якія мусілі б больш арганізавана, скажам, узначаліць вось гэты пратэст, гэты зварот да ўрада. Вот, на працягу ўсяго 6.
Валер? Такім чынам, сувязь у нас абарвалася, што не дзіва ў гэты дзень. Як мы ведаем, шмат памех, шмат нечаканых зрываў. Мы чулі вось інфармацыю ад Валера Каліноўскага. Я нагадаю, што людзі, якія знаходзіліся на Кастрычніцкай плошчы, зараз уже дайшлі да іншай плошчы, да плошчы Незалежнасці. Яны падышлі да дома ўрада.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Так, Валер Каліноўскі з'явіўся ізноў на сувязі. Валер, працягвайце.
Я хотел поведомить, что вот на протягу 6 милиция никаким чином не перерассказала людям, ибо это собрали великая масса людей. Вот, и только теперь пришли люди, пришла милиция и подтверждала об небезпеке. А зараз до них пришел, я бачу, Андрей Санников, ягоная жонка Ирина, іншие кандидаты на президента. И они как бы узначалили, ну, такие некий оперативный штаб вот этой демонстрации, люди их витают. На площі Незалежнасці в Менску.
Валера, это означає, що на Кастрычніцкай площі уже нікого не засталося? Або люди розділилися?
Я не думаю так, думаю, що може хтось застався, але я вже вельми далеко відтуль.
Таким чином ви застаєтеся на площі Незалежнасці. Ёсць там нейка гукаўзмацняльная апаратура, каб люди могли почути організаторів, почути один одного.
Ну, а гукаўзмацняльная апаратура засталася на Кастрычніцкай площі. Я думаю, що її пільно оберегають. Ось, а тут максимум тільки мегафони, які будуть. Але ще покуль ніхто на площі Незалежності нічого не промовляв.
Якая у вас ідэя, Валер, чаму людзі накіраваліся з Кастрычніцкай плошчы на плошчу Незалежнасці?
Ну, фармальна да дома ўрада, дзе знаходзіцца кіраўніцтва краіны.
А ў доме ўрада нехта знаходзіцца ў гэты час?
І не ўпэўнены, толькі дзяжурныя. Я думаю, што ў цэнтры баркамі дакладна нехта знаходзіцца. Бо ў гэтым доме ўрада знаходзіцца таксама цэнтральная выбарчая камісія, куды паступаюць усе звесткі. А паводле лідараў дэманстрантаў Александр Лукашэнка не перамагае ў першым туры. Паводле тых экзітпулаў, як яны казалі, незалежных, Лукашэнка мае менш за 40% выніку выбарцаў. Таму і патрабуюць людзі другога туру і свабодных выбараў.
Дякую. Я нагадаю, што это была апошняя інфармацыя ад Валера Каліноўскага. Нечакана, як бачым, развіваюцца падзеі ў Менску. Зараз асноўная акцыя перайшла з Кастрычніцкай плошчы на плошчу Незалежнасці.
Шановныя слухачы, увага! У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з нядзелі 19 снежня на панядзелак 20 снежня, а таксама да суботы 25 снежня беларуская праграма «Радыё Свабода» будзе гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях усю ноч.
У дадатак да абвешчаных хваляў і частотаў нашай нармальныя гадзіны вяшчання ад 6 і да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. У згаданыя дні слухайце нас таксама ад поўначы да 6 гадзіны раніцы. Пазнаце дадатковыя хвалі і частоты.
А
поўначы да другой гадзіны слухайце свабоду ў час выбараў на частотах 7285 і 9510 кілагерцаў, частоты 41 і 31 метр.
Ад другой да чацвёртай гадзіны раніцы настройцеся на частоты 5830 і 9560 кілагерцаў, частоты 49 і 31 метр.
Ад чацвёртай да шостай гадзіны раніцы слухайце свабоду ў час выбараў на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5830 і 9735 кілагерцаў.
Увесь тыдзень ад 19 да 25 снежня ад першай да шостай гадзіны раніцы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Нагадаем яшчэ раз, што гэтыя дадатковыя гадзіны эфіру будуць дзейныя з 19 да 25 снежня ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбірайце свабоду.
З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Свой аналіз падзеяў 19 снежня прапануе палітолях намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. З ім гутарыць Юрый Дракахруст.
Віктор, ну вось выборы скончыліся, вы як абіцалі на плошчы. Вы напісалі ў сваім блогу, што хацелі памыліцца як песіміст, а не як аптыміст. Дык у чым вы, як вы памыліліся?
Пакуль што не зразумела, таму што ўсё толькі пачынаецца. Але ж я зараз іду у натоўпе з 10 тысяч людзей, якія крочуць у бок дому ўраду. А такога я не бачыў просто, ну, ніколі на маёй памяці такога не было. Вось 10 год точна, дакладна, такога я не бачыў. Таму хутчэй за ўсё, ну, пэўныя зрухі ўже адбыліся, так? Відавочна, я не магу пакуль казаць, чым гэта скончыцца. Але ж энергія просто бурбаціць у паветры.
Віктор, а хто вядзе, хто лідар, так бы мовіць, плошчы? Ці можна сказаць, вось, хто?
Ніхто гэтага не разумее. Людзі просто крочуць за бел-чырвона-белымі сцягамі. Яны ідуць, яны крочуць туды, і нікога просто не цікавіць, хто лідар. Разумееце? Ёсць адчуванне таго, што мы супольна кудысь ідзем. Все кричать, есть такое взрушение у поветра. Я такого, повторюсь, не отчувал вельми давно.
Виктор, а какая мета? Вот идут люди для того, как что? Яны ж идут от администрации Лукашенко, я так разумею.
Так, яны чамусь идут в бок дому ураду. Я так разумею, что на то подшоливая Статкевич... Некляев, який опритомил, и еще кто-то. Я надеюсь, что у них есть план, потому что, ну, когда мы просто придем до дома ураду и там встанем, ну, единое, что будет доброго у этом, то, что не будет этой дивной музыки, якая забивала не волчит нос за яе ничего. Вот, ну и то, что люди крочат, то, что люди зрушились, это уже вельми добро. Потому что, ну, вот пошла движуха некая.
Виктор, а скажите, коли ласка, идут у сети, некая частка засталась, эти, вот, как бы...
Да идут у все, зрушились, и весь натоп пошел.
Виктор, а вось вы сказали, что такого не было там кольки годов, а все-таки, коли поравнать с 2006 годом, як это поравнание?
Ну, ведаете, мне кажется, что пришло людей прикладно столько же, але ж энергію їх використовують по-іншому. Розумієте, може бути навіть у 2006-му людей було на тисячу, на дві болей. Але ж їх просто бездарно пропонували їм розходитися. Ось тут вони розходяться у іншому сенсі слова «розходяться». Вони просто роздухарилися.
Віктор, а які поводини сіл правопорядку? Як вони не тільки що вони роблять, а ось що говорять? Ну, є ж ніяка комунікація з ними.
Я їх не бачу, Я зараз іду побач з кореспондентом журналістів газети «Financial Times», який якраз і каже про те, що у Англії, наприклад, завжди їх важно, завжди вони супрацовничають з натовпом, тлумачить, куди йти. Тут їх просто не бачно. Це стихія, яка ніким не керується, не обмежовується.
Таким чином, гэта была інфармацыя ад Віктара Марціновіча, які знаходзіцца на месцы падзеў. Ад яго мы пачулі цікавую інфармацыю, нібыта ён бачыў Некляева, які адмовіся ад шпіталізацыі і вярнуўся на плошчу, але гэтую інфармацыю пакуль што мы маем з адной крыніцы, не маем яе пацвярджэння з іншых крыніцаў. Акрамя Віктара Марціновіча, ніхто пакуль што нам не паведаміў, што на плошчу вярнуўся Уладзімір Некляеў. Ну, а зараз вернемся на некалькі гадзінаў назад і паглядзім, як жа галасавалі кандыдаты ў прэзідэнты. Віталь Рымашэўскі, Алесь Міхалевіч галасавалі паводле месца жыхарства ў Менску. Адзін сярод прэтэндэнтаў, іншагародні кандыдат Рыгор Кастусёў, таксама галасаваў па узятым адмацаванні ў Менску, хоць ён мае магілёўскую прапіску. За што прагаласавалі палітыкі? Пра гэта Ігар Карней.
Сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі выбрачы ўчастак у сталічным мікрараёне Сухарава наведаў жонкай Настай і дачкой Евай, якой 1 год і 3 месяцы. У школьных калідорах людзі перашэптваліся. Маўляў, добра, калі палітык можа пахваліцца сваёй сям'ёй. Першай справай кандыдату прэзідэнта Рымашэўскі пацікавіўся ў сябраў камісіі, ці не збіраюцца яны фальсіфікаваць выбары, і пачуўшы адказ, што ні ў каго нават у думках такога не было, зрабіў свой выбар. Сказаў, што галасаваў не за асобу, а за змены.
Вяртанне беларускаму народу права на свабодны выбар за прэзідэнта, а не за узурпатара. Гэта ўлада паважае толькі адну пазіцыю, пазіцыю сіл, і беларускі народ павінен яе не прызнаць. Калі выбары будуць фальсіфікаваныя, то беларускі народ мае канстытуцыйнае права на нацыянальны строй. Все кажут, что мы за революцию. Нет, мы не за революцию. Для того, чтобы сгонилась эта влада, достаточно перестать вас кормить. И тогда, как пьяво, эта влада подействовала белорусского народа, перестанет поступать в кровь. Свободные выборы – это не только справедливый подлик голосов, хотя и его у нас не будет. Свободные выборы – это так само и ровный доступ к сроке массовой информации для незалежных кандидатов. У нас этого не было. Свободные выборы демократичные – это так само и ровная мощность агитации для всех. У нас уже этого не было. И тыдень тому, два тыдня тому, можно было уже казаць, што выбары не свабодныя, не дэмакратычныя.
Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў галасаваў на выбарчым участку номер 5 у партызанскім раёне сталіцы. Кажа, што яму пайшлі насустрач і дазволілі прагаласаваць на падставе адмацавання. Ларыса Кастусёва, жонка кандыдата, галасавала ў шклове. Апошнія 2 месяцы спадар Кастусёў амаль увесь час праводзіць у раз'ездах і не хавае, што назапасілася пэўная стомленасць.
Фізічна, конечно, стомленасць адчуваецца, але самае галоўнае, што ёсць маральнае задавальненне. Апошнія ночы прыходзіла спаць па 3-5 гадзін не больш. Гэта ерунда.
Лукашэнка вас неаднаразова ўжо неяк так хваліць. Можа, зямляцкія ў яго якія пачуцці?
Можа, ну, самае галоўнае, што наша партыя БНС, якая прадстаўляе нацыянальныя свядомыя сілы, мы заўсёды заставаліся на пазіцыі інтарэсу Беларусі, інтарэсу беларускага народа. Мы ніколі не выступалі з пазіцыі «чым горш, тым лепш». На першы план ставілі інтарэсы Беларусі. Цвёрдасць гэтай пазіцыі падабаецца ўсім, не толькі Лукашэнку. За час сустрэчы в разных регионах так само чулось такие слова. Мне здражуются позиции 90-х годов, и люди в великой степени погражаются, что коли бы перемог в 94-м годе Белорусский народный фронт, то мы бы жили просто по-инше. Мы жили бы на шмат лепей. Мы жили бы на уровне европейских народов.
Кандидату президенты Алексей Михалевич на выборчем участку на проспекте Машерова проголосовал за себе, покольки личить, что здольны керовать державой. Ни физичной, ни моральной стомленности не отчувая. И теперь рихтуется до вызначальной подеи – площади.
Я езжу от комиссии до комиссии, разом з надзіральнікамі там, дзе ёсць праблемы, спрабую зрабіць так, каб там парушэнні выправілі. Вельмі добра сябе адчуваю. Адназначна, гэта новая старонка. 94-га не было настолькі дэмакратычных выбараў, як гэтыя. Ну, але падлік галасоў ўсё роўна, пак, як я бачу, будзе сфарсаваны. Але ў любым выпадку гэта наш большы ўзровень дэмакратычны, чым тое, што было раней. Упэўнены, што гэтыя выбары гэта вялікі крок на перамену. Усё будзе залежыць ад плошчы. Калі будзе шмат людзей, то да, можам меркаваць, што гэта будзе еўрапейскі стандарт. Заклікаў прыхільнікаў, я сам асабіста буду.
Ігар Карней расказаў, як сёння галасавалі некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты.
Навіны свабоды.
Чо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі?
Па якім свабоды выбару дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг. 21:39 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода. У чым гэта выбарчая кампанія змяніла беларускае грамадства? Што застанецца ад гэтых выбараў? На гэтае пытанне адказваюць эксперты свабоды. Слова палітычнаму аглядальніку газеты «Беларусы і рынак» Паўліку Быкоўскаму.
Найперш, гэта выбарчая кампанія паказала, што
держава так само може мінятися, і коли настойливо бити у нейкую певну кропку, то нічого можна досягнути. У приватності оказалося, що можна проводити збір підписів за кандидатів у більш ліберальному режимі, чим це було раніше. Але разом з тим нема такого вельми, скажем, узнёслого настрою, нема чакання з тим, що гэты выборы нешта моцна памяняюць, таму хутчэй гэта ёсць нейкая падрыхтоўка да нейкага іншага этапу, да таго, калі сапраўды нешта можна будзе мяняць. Нейкія змены станоўчыя адбыліся, але не адбылося зменаў у палітычных сілах паза кіраўным рэжымам. Кіраўны рэжым крышачку мімікрыраваў, стаў больш дэмакратычным знешне. І вось гэтая змена, якая, ну, дае магчымасць крышачку вальней дыхаць выбарчым штабам. Што тычыцца ў цэлым грамадства, то наўрад ці гэтыя змены, ну, так вельмі добра заўважаныя.
І яшчэ адзін варыянт адказу на пытанне, у чым гэта выбарчая кампанія змяніла беларускае грамадства. Слова аднаму з кіраўнікоў руху за свабоду Алесю Лагвінцу.
Выніку гэтай кампаніі, а гэта вялікая агульнанацыянальная кампанія, наша грамадства абудзілася. Абуджэнне адбылося дзякуючы намаганням відавочна дэмакратычных кандыдатаў, дзякуючы таксама змены паводзінаў крышку, прынамсі, змены паводзінаў уладаў. І можна сказаць, што па выніках збору подпісаў, па выніках нават агітацыйнай кампаніі, у нас, відаць, у грамадстве ўсё ж такі менш страху стала. Я думаю, што наша грамадства так ці інакш узрушылі наўпроставыя выступы кандыдатаў, і гэтыя выступы сапраўды шмат дзе абмяркоўваліся. Увогуле, калі браць шырэй, то я думаю, што гэта выбарчая кампанія, гэта чарговы крок у справе пабудовы вось такой нашай беларускай палітычнай нацыі, калі грамадства усведамляе сябе сябрамі аднае грамадзянскае прасторы, аднае супольнасці і адказна ставіцца да свайго выбару. Праўда тое, што гэта кампанія таксама паказала, што наша грамадства падзеленае, і яно падзеленае нават унутры сем'яў часам бывае, але ў той жа час пытанне застаецца адкрытым, наколькі наша грамадства сёння даспелае, каб рабіць дэмакратычны і асэнсаваны выбар на карысць таго ці іншага кандыдата. І ўвогуле, ці гэтае грамадства сёння ў сваёй большасці хоча мець справядлівыя сумленныя выбары.
Гэта быў прадстаўнік руху за свабоду Алесь Лагвінец. Зараз з намі на сувязі ізноў Валер Каліноўскі. Валер знаходзіцца на плошчы Незалежнасці. Што там адбываецца ў гэты момант?
Толькі што адбыўся невялічкі мітынг, удалося арганізатарам гэтай дэманстрацыі прынесці гукаўзмацняльную апаратуру, і слова ўзялі кандыдаты на прэзідэнта Андрэй Саніков і Віталь Рымашэўскі. Спадар Саніков заявіў, што менавіта тут, на плошчы Незалежнасці ў 91 годзе, народ Беларусі запатрабаваў свабоды і незалежнасці для сваёй краіны, і цяпер ён вымагае новых і свабодных выбараў. Спадарстанікаў заклікаў дэманстрантаў ісці да дому ўраду. Віталій Рымашэўскі таксама заявіў, заклікаў кіраўнікоў КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыйсці сюды, як ён сказаў, да беларускага народу і пачуць ягоныя патрабаванні і выканаць іх, а менавіта вызваліць палітвязняў, якія знаходзяцца ў шматлікіх пастарунках па ўсёй Беларусі, і забяспечыць, гарантаваць, вярнуць народу свабодныя выбары. Зараз авангард дэманстрантаў падышоў у шчыльную да будынку дома ўраду. Некаторыя дэманстранты, некаторыя журналісты залезлі на пастамент Владзіміра Леніна, які стаіць каля дома ўраду, яны стаяць на ганку. Туды ж пераносіцца гукаўзмацняльная апаратура. А што будзе далей сказаць складана? Людзі скандуюць вельмі папулярны у гэтай дэманстрацыі лозунг «Сыходь» або па-расейску «Ухадзі».
Валер, недавно мы звязаліся з журналістам Віктарам Марціновічам. Так вось, паводле яго інфармацыі, ён або нехта бачыў у Калёне, што туды вярнуўся Уладзімір Някляеў. Але гэту інфармацыю з іншых крыніцаў ці з іншых вачэй нам пакуль што не ўдалося пацвердзіць.
Ну, складана сказаць, трэба праверыць. Все-таки я бачыў спадара Някляева ў ягоным офісе, ён лежаў вельмі бледны, быў вельмі моцна збіты, яго было падазранне на чэрапна-мазгавую траўму сярэдняй ступені цяжкасці. Я лічу, што все-таки это малаверагодна, але ягоная даверная асоба Андрей Дмитриев указал, что сам с Некляев имкнется вернуться, прийти до демонстрантов, прийти на площадь. Тому цалком выключать это немагчимо, потому что и сам же Некляев отмовлялся шпиталізовываться. Его фактично примусом на носилках лекари понесли в хуткую допомогу.
Валер, и ти можем мы вот зараз у живым эфиры свободы зробить некую такую отгадку, ти магчыма, что демонстранты зробят таки нечаканный сценар и зоймут некольки площадь?
Алена, можете, коли ласка, повторить еще раз питание, вельми помесив у сувязи?
Ти магчыма зробить такі прогноз, что сёння демонстранты зоймуць некалькі основных площа ў Менску?
Ну, на гэты момент яны занялі не толькі площа, але і проспект Незалежнасці. Так что я не выключаю, что это зависит от количества людей, от того, как они будут прибывать. Вот зараз на приступках дома в Раду я чую, знову промовляє кандидат на президента Андрей Санников, але, на жаль, не чую, что он каже конкретно.
Таким чином, гэта была апошняя информация от Валера Калиновского. С нашими корреспондентами, якія сочаць за падзеямі ў Менску, мы будем звязываться неўзабаве. Это Радио Свобода, основные новины на гэты час. Акция протесту с Кастрычніцкай площади у Менску переместилась на площу Незалежності. Андрей Санников закликает демонстрантов идти до дома Ураду. На митингу на площади Незалежності было принято решение створить народный рух за проведение свободных выборов без Лукашенки. Владимир Некляев был отвезен хуткой допомогой после сбиття. По іншій інформації, он отмовился от шпиталізації и находится у Кальоне. Офіційних выборов выніку покуль нема. Однако, поводле офіційних экзит-полов у Александра Лукашенки 72% голосов. З вами Радио Свобода. Рыхтуючы гэты живы эфир, мы заклікалі наших слухачоў адклікацца і паведамляць пра тое, як прайшлі выбары ў іх гарадах і ў вёсках. Зараз апошнія званкі.
Поздравляю радиостанцию «Свобода», которую я слушаю регулярно, с победой президента Лукашенко. И благодарю за тот вклад, который внесла радиостанция «Свобода» в его рейтинг высокий и в его победу. Еще я хотел бы, чтобы налогоплательщики стран, которые платили вам деньги, чтобы вы им возвратили их за пустую трату грошей. И желаю успеху у вашей дальнейшей працы по всякой инсинуации и у тем же духу.
Я Давшевич Сергей Владимирович, гражданин Республики Беларусь. Я стал свидетелем того, что в деревнях пенсионерам никто не предлагает сначала проголосовать, а сначала дают подписаться в протоколе, что он проголосовал. А потом уже, если захотите, пожалуйста, голосуйте. Это полный беспредел. И, пожалуйста, пускай представляются, потому что это все воспринимается так, как будто это подставные люди.
Почему у кандидатов нет телохранителей? Что законом запрещено?
В городе Борисове на участке 45 войсковой части 19293, получив бюллетень для голосования, я возмутилась, что на обратной стороне стояли две подписи. Спросила, почему нет фамилий под этими подписями и каково их участие в выборах этих людей, которые поставили подписи. Они сказали, что все это правильно. Ну, что можно сказать?
Я хотел сообщить о грубейшем нарушении на участке номер 97 в городе Гродно Октябрьского района. Я зашел в 19:50 голосовать, и моей фамилии не оказалось в списке голосующих. На вопрос, почему меня нет в списке, в грубой форме мне был дан ответ одним из представителей комиссии, что я должен уйти отсюда и вообще не принимать участие в голосовании. После этого ко мне подошел мужчина, который представился председателем комиссии, и сказал, что на следующие выборы моя фамилия будет внесена в список, а сейчас, чтобы я в данный момент не обижался. Считаю, что данная ситуация показывает явное нарушение прав избирателя. После этого я предъявил паспорт, и моя фамилия была записана от руки на какой-то непонятный лист бумаги.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы бы телефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Ну, а зараз слово замежному аналітику. Меркаванне пра тое, якая дылема стаіць перад Злучанымі Штатамі ў сувязі з беларускімі выбарамі, выказаў канадскі палітолог Дэвід Марплс.
Тут ёсць тры сцэнары развіцця, але я не ведаю, які з іх будзе ажыццяўляцца. Па-першае, амерыканская палітыка ў адносінах да Беларусі можа і далей заставацца вытворнай ад амерыканскай палітыкі ў адносінах да Расійскай Федэрацыі. Калі, як я падазраю, адносіны Вашынгтону з Масквой у бліжэйшыя месяцы ці нават гады значна не палепшацца, а хутчэй за ўсё яшчэ больш ускладняцца, дык мне здаецца, што гэта схіліць Вашынгтон пашукаць шляхоў, як дамовіцца з Менскам. Па-другое, калі еўрапейцы вырашаць праводзіць больш адкрытую і прыязную палітыку ў адносінах да Беларусі, а я думаю, што яны так вырашаць, дык для Злучаных Штатаў будзе лягчэй пайсці ў гэтым самым накірунку. І трэцяе, што нам трэба падкрэсліваць цяпер, калі мы набліжаемся да 20-х угодкаў распаду Савецкага Саюзу. Спатрэбілася амаль пакаленне, каб людзі на Захадзе перасталі думаць аб гэтым рэгіёне як былым Савецкім Саюзе і пачалі заўважаць 12 краінаў ды 3 раней акупаваныя балтыйскія дзяржавы як незалежныя краіны. Гэты працэс ідзе не так хутка, як мне асабіста хацелася б, або як хацелася б людзям у гэтым рэгіёне. Але ён ідзе крок за крокам, і цяпер ужо штораз больш людзей разумее, што Беларусь – гэта сапраўдная краіна, што беларусы – гэта сапраўдны народ, і што яны не з'яўляюцца, як лічаць некаторыя ў Маскве, пабочным прадуктам расійскага гістарычнага досведу. Я аптыміст, што тычыцца адносін з такой Беларусью ў будучыні. Я таксама аптыміст адносна таго, ці Брусэль і Вашынгтон знойдуць спосаб, як дамаўляцца з Менскам, як з партнерам у некаторых справах, і крытыкаваць рэжым Лукашэнкі за тое, што ён адмаўляе людзям у свабодзе, якую яны заслугоўваюць.
Мяркуе канадскі палітолог Дэвід Марплс. З вамі Радыё Свабода і зноў з намі на сувязі наш калега, які працуе ў Менску, Александр Лукашук. Добры вечар, Александр.
Добрый вечер, Лена, добрый вечер, поважанные слухачи Радио Свобода, ты, кто в этот час не в Менску, а в разных городах и вёсках Беларуси, на вот в Менску, я не смог быть на улицах и настроился на свободу.
Александр, ці можете вы подтвердить, что акция с Кастрышницкой площади зараз цалком переместилась до Дома Ураду?
Алена, я в этот момент стою перед Домом Ураду. Вся площадь перед Домом Ураду заполнена людьми, заполнена стягами. Спочатку вся колонна рушила с Октябрьской площади по проспекту. Милиция зникла, рух зник. Мы прошлися по центру проспекта. И одно из самых цікавых видовищ, это, конечно, был бел червоно-белый стяг на будинку КДБ. На будинку КДБ так само стояли удельники акции. А зараз все находятся каля... Заповнили площу перед Домом Ураду, заповнили всю площу вокруг помника Ленина. Вот вы чуете голос площади.
Ну, я могу почуть слово «уходи».
Уходи, это один из новых популярных лозунгов, який гучит сегодня. А против уже традиционных веры можем, переможем, свободу, свободу Беларуси, возникло это короткое слово «уходи», его вельми часто-часто скандуют все. Так вот, на площади перед Домом Раду, на помнику Ленина так само, бел-червоно-белые стяги, которые поднялись на этот помник, теперь взять. Щиро признаться, я такого видовища не памятую, видать, уже годов 20 на этой площади.
Александр, а какая ваша версия? Чому вось такі нечаканы сценары? Чому демонстранты перасунуліся з площі, з Кастрышніцкай площі на площу Незалежності? Може быть, это так зручней, або это была такая задума?
Я думаю, что организаторы, шесть кандидатов в президенты, думали про такие варианты. Я бачу его логику. Про тим, что стоят на этом морозе, хоть и не такие великие 10 градусов, але вельми высокая вельготность. Довольно тяжко. И еще верховный один закон в массовых акциях. Люди повинны нечто стержать. И вот этот проход по городу, одной площади до другой, причем, нагадаю нашим слухачам, эти площади были обвешены по законам городскими уладами, мовляв, на їх не можна виходити. Це була фактично марш свободи. Навіть просто проходимо від одної площі до другої, коли весь город був, центр города віддадений і фактично узяти під владу цієї акції протесту, акції людей, які сподіваються на інший винік виборів, на свободні вибори без Лукашенки, він вже в певному сенсі відбувся.
Это была информация от Александра Лукашука, який знаходиться у центрі подію на площі Незалежності у Менску ля дома Ураду. Да, гэтага дня нарадзілася песня «Гімн свабоды». Гэта сумесны праект 30 беларускіх рок-музыкаў. «Гімн свабоды» спяваюць Ігар Варашкевіч, Лявон Вольскі і Олег Хаменка.
З ружових світлих снов, спропечний боль своїх синов.
Той, хто я є, хоч раз губляв, я є справжній, кож спазнав.
Хай брешуть знов собаки услед, не для рабов той диамент.
Не кожны годны для яе пацук куплет.
На хвалях Радіо Свабода. Зараз я познайомлю вас з основною інформацією на гэты час. День 19 снежня у Беларусі. Акція протесту з Кастрычніцкай площі перемістилася на площу Незалежності. На будинку КДБ і центральним помніку Леніна з'явилися бел-червоно-белые стяги. Владимир Некляєв був відвезений хуткой допомогою після збиття. По іншій інформації, він відмовився від шпіталізації і знаходиться серед демонстрантів. Офіційних виників вибору покуль нема. Однак, поводле офіційних екзит-полов, у Олександра Лукашенки 72% голосів.